Hrišćanski meridijan.
Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, draga braće i sestre. Slušate Hrišćanski meridijane, crkveni dnevnik, radio Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak, 16. april po novom Gregorijanskom, odnosno 3. april po starom Julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog Nikitu ispovednika i svetog Pavla nevoljnika. Sutra, u utorak 17. aprila, kada naša crkva proslavlja svetog prepodobnog Josifa Pespopisca, sveta liturgija u Kragujevcu služi se u hramovima svetog velikomučenika Dimitrija u Vašarištu i svetog Pantelemona u Stanovu. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani tonski realizuje Slavolju Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. A evo šta smo pripremili za vas. Čućete uobičajeno novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Također donosimo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. A naša sveta crkva danas proslavlja svetog Nikitu ispovednika, rođen u Vitini u gradu Kesariji. Otac njegov Filaret, lišivši se svoje supruge, zamonaši se, te Nikita osta kod svoje babe, očeve majke. Pošto odraste i završi sve nauke, ode u manastir Midikijski, gde ga iguman Nikifor postriže za monaha, a posle 7 godina truda i podviga, rukopoloži ga patrijarh Tarasije za jeromonaha. Po smrti Nikifora i Nikitinog vernog druga Atanasija, bratstvo izabra Nikitu i preko volje ovoga za igumana. Beše sveti Nikita svetao primer života i podviga brati i svojoj kroz dugi niz godina. Ali kad se zacari Lav V. Jermenin posle blagočestive Irine i pravovernih careva Nikifora i Mihajla, raspali se opet ikonoborska jeres. Car zbaci patrijarha Nikifora i posla ga na zatočenje, a na njegovo mesto uzdiže nekakvog jeretika Teodota Kasitara, čoveka nečista života. I Nikita bi zatočen i mučen, no ne pokoleba se u pravoslavlju. Prevođen bi iz tamnice u tamnicu i mučen glađu i žeđu, mrazom i znojem i poruganjem. Ali on se ne dade pokolebati. Naročito mu dosađivaše neki Nikola podsmehom i porugom. No jedne noći javi se Nikoli njegov umrli otac na snu i prekorno mu reče: "Odstupi od sluge Božijega." I od toga časa Nikola se pokaja, te ne samo da ne dosađivaše više svetitelju, nego i druge odvraćaše da mu ne dosađuju. Kada zlom smrću pogibe Lav Jermenin, carstvo preuze pravoverni car Mihail Valvos, koji oslobodi sve pravoslavne stradalnike. Nikita se povuče u jedno usamljeno mesto blizu Carigrada, gde u molitvi i blagodarenju Bogu na svemu provede svoje posljednje dane zemnog života. Satvori mnoga čudesa molitvom za vreme života, a kad umre, preneše mu telo u njegov manastir. I pri tom sprovodu mnogi bolesnici dotakoše se tela njegova i behu iseljeni. Mošti su mu položene do grobnice njegovog duhovnog oca Nikifora i druga mu Atanasija. Upokoji se ovaj veliki jerarh 824. godine.
Thank you.
Slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Donosimo vesti iz eparhije Šumadijske. U sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu 13. aprila 2018. godine svečano je proslavljena eparhijska slava, živonosni istočnik, odnosno istočni petak. Povodom eparhijske slave njegovo presveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u sabornom hramu na opštu radost sveštenstva i vernog naroda ne samo grada Kragujevca nego i cele eparhije Šumadijske. Preosvećenog vladiku ispred sabornog hrama dočekalo je sveštenstvo i verni narod. Episkopu je sasluživalo 28 sveštenika i 5 đakona. Na malom vhodu episkop je poučio poverenom u sveštenstvo o značaju i smislu činova i dostojanstva. Episkop je pritom istakao da čin i dostojanstvo treba da bude na podstrek. Odlikovanje treba da bude na podstrek duhovni i misionarski. Episkop je pozvao sveštenike da se neprestano mole za svoj narod, da ga slušaju i da za njega kleče. Njegovo presveštenstvo je na evharistijskom sabranju odlikovao sledeće sveštenike. Pravom nošenja naprsnog krsta protojereja Milorada Timotijevića. Protojerijskim činom episkop Jovan odlikovao je sveštenike Srećka Zečevića i Dejana Lukića. Dostojanstvom protonamesnika odlikovani su sveštenici Jerej Dejan Marjanović, Jerej Dušan Mučibabić, Jerej Aleksandar Senić, Jerej Goran Stojanović, Jerej Duško Žujović. Pravom nošenja crvenog pojasa odlikovani su Jerej Slobodan Savić, Jerej Dejan Marković i Jerej Raško Stjepanović. Sveštenik Dejan Lukić je posle pročitanog evanđelskog začela istakao da je naša dužnost da se odazovemo Božjem pozivu i da budemo duhovno radosni, jer Sin Boži vaskrse iz mrtvih i zato neka se vesele nebesa i zemlja neka se raduje. Kako kaže prva knjiga dnevnika, radujmo se jer Sin Boži ne osta mrtav u grobu nego vaskrse iz njega. Posle zamvone molitve, preosvećeni vladika sa sveštenstvom i vernim narodom prerezao je slavski kolač i osvetio slavsko žito. Zajednička slavska radost posle evharistijskog sabranja nastavljena je zajedničkom trpezom ljubavi u restoranu Ženeva Lux u Kragujevcu, zahvaljujući domaćinu ovogodišnje eparhijske slave, arhijerijskom namestištu Kragujevačkom i arhijerijskom namestniku protojereju Stavroforu Rajku Stefanoviću i sveštenstvu. 4. dana Vaskrsenja Hristovog na Svetli četvrtak njegovo presveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Svetih apostola Petra i Pavla Raletincu. Po uzoru na drevnu bogoslužbenu praksu, kada se ni jedno bogoslužbeno posledovanje i sveta tajna nisu odvajali od svete tajne Evharistije, preosvećeni vladika je po činu male shime zamonašio rosofornu monahinju ovog manastira, sestru Angelinu i dve iskušenice, Gordanu i Natašu. U trenutku milozvučnog pojanja stihire pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, priklonivši glave svoje, a privođene od svoje duhovne majke, shi igumanije Evgenije, sestre Angelina, Gordana i Nataša, pristupile su tajni neba i zemlje, polaganju monaških zaveta sa monaškim imenima Angelina, Mihaila i Varvara. Episkopu su sasluživali arhimandrit magistar Aleksej Bogićević, iguman manastira Bošnjeni u eparhiji Kruševačkoj, protosinđel Nikolaj Mladenović, iguman manastira Sarinca, protojeri Stavrofor Života Marković, protojeri Stavrofor Savo M. Sinijević, arhijerijski namestnik Lepenički i VD Levački i protonamestnik Dejan Petrović, paroh drugi Beloševački. Posle samog čina monašenja, njegovo preosveštenstvo je poučio u svojoj besedi novopočetnice monahinja, ali i njihovu igumaniju i sav sabrani klir i laos. Molitveno su učešće uzeli i igumanija manastira Svetenje Gospodnjeg iz eparhije Žičke Akvilina sa sestrama, kao i prepodobno monaštvo iz manastira Naupare kod Kruševca, manastira Denkovca, Lipara, Divostina, Drače, Kalenića, Blagoveštenja, Preradovca, Voljavče i drugih manastira iz Šumadijske eparhije. Ovaj radosni čin svete tajne monašenja nastavljen je tođestveno u manastirskom trpezaru uz trpezu ljubavi koju je pripremilo sestrinstvo manastira na čelu sa igumanijom Mati Evgenijom.
прикрыла ты дух, дивный мне Богом друг, ангел-хранитель мой, трудно тебе со мной, трудно с собой и мне, можно сойти с ума, чую, горю в огне, вижу объемли тьма. Ты налита, как смерть, на смерть стоять готов. Твой беспощадный меч гнал от меня врагов. Ныне я слеп и глух, сбился опять с пути. Добрый крылатый дух, выведи, защити.
U crkvenom dnevniku Radio Zlatousti slede vesti Srpske patrijaršije, eparhije Srpske pravoslavne crkve. U petak svetle nedelje, 13. aprila 2018. godine, kada crkva Hristova proslavlja presvetu Bogorodicu, živonosni istočnik, Pokrovska crkva u Kruševcu svečano je proslavila svoju slavu. Svetom liturgijom načelstvovao je episkop kruševački gospodin David uz sasluživanje sveštenoslužitelja kruševačkog kraja. Nakon pričešća svetim tajnama Hristovim, učinjen je krsni vhod do izvora gde je vladika David obavio čin malog osvećenja vode i blagoslovio slavski kolač. Domaćin slave, protoprezviter Stavrofor Đorđe Milojković, starešina sabornog hrama svetog velikomučenika Đorđa, predao je kolačarstvo za iduću godinu prezviteru Nenadu Dragičeviću, sveštenom služitelju sabornog hrama u Kruševcu. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom priredio je 12. aprila 2018. godine vaskršnji prijem u palati mitropolije u Sarajevu. Prijemu su prisustvovali nadbiskup Vrhbosanski kardinal gospodin Vinko Puljić, reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini gospodin Husein Kavazović, gospodin Jakub Finci ispred jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine i zastavnici predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, visoki predstavnik Ujedinjenih nacija Valentin Incko, ambasadori Ruske federacije, Sjedinjenih američkih država, Mađarske, Italije, Rumunije, Irana, Palestine, Turske, Egipta, Švajcarske, Grčke i bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, gradonačelnici i načelnici opština, privrednici i predstavnici visokih bogoslovskih škola i Akademije nauke i umetnosti Republike Srpske. Na drugi dan praznika nad praznicima, hram Vaskrsenja Hristovog u drugom Bečkom okrugu proslavio je svoju slavu. Tim povodom njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej načelstvovao je svetom arhijerijskom liturgijom. Pojao je mešoviti hor pod dirigentskom palicom gospođe Biserke Vasić. Episkopu je sasluživalo Bečko sveštenstvo. U svojoj besedi vladika je protumačio tajnu spasonosnog praznika Vaskrsenja Gospodnjeg. Nakon besede i pričešća vernih po zambornoj molitvi usledilo je lomljenje slavskog kolača, a čast da budu kume slave ove godine imale su revnosne hrišćanke gospođe Vesna Đapo i Jelka Bogosavljević.
Я помню.
U nastavku hrišćanskih meridijana slede vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. U utorak svetle nedelje 10. aprila predstavnici inoslavnih hrišćanskih konfesija posetili su Jerusalemsku patrijaršiju povodom pravoslavnog praznika Vaskrsa, a prema statusu quo u rasporedu bogosluženja koji omogućuje miran saživot u svetoj zemlji. Patrijaršiju su posetili Franjevačko bratstvo, kustodija svete zemlje, latinski patrijarh Jerusalimski Pier Batista Pizavala, kopti, sirijci, etiopljani, luterani i predstavnici drugih manjih konfesija. Pošto sveštenstvo Jermenske patrijaršije nije učestvovalo u poseti, patrijarh Teofilo je poslao svoje pismo elektronski jermenskoj zajednici. Posle ovih poseta u ime njegovog blaženstva, arhijepiskop Konstantinski Aristarh podsjetio je takođe orientalne crkve koje svetkuju Vaskrs po istočnoj Pashali, sirijsku, koptsku i etiopsku crkvu. Na drugi dan Paske, 10. aprila 2018. godine, u 87. godini života, predstavio se u Vaskrslom i životodavnom gospodu Antonije Emilijan Tahijaos, penzionisani i redovni profesor Bogoslovskog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Solunu. Tahijaos je rođen u Solunu 1931. Posle završenih osnovnih studija na Bogoslovskom fakultetu u rodnom gradu, postdiplomske studije je nastavio u Parizu na Sergijevom institutu i na Sorboni. Tu se od 1954. do 1957. specijalizovao za istoriju slovenskih crkava i staroslovensku filologiju. Po povratku u otadžbinu izabran je za asistenta na istorijsko-bogoslovskom odeljenju Bogoslovskog fakulteta u Solunu. Na istom fakultetu je 1962. godine odbranio veoma cenjenu doktorsku disertaciju pod nazivom Uticaj Isihazma na crkvenu politiku Rusa, koje je i danas jedno od referentnih dela po pitanju uticaja vizantijskog isihazma na Ruse tokom 14. veka. Još kao asistent na fakultetu uzima aktivno učešće i u radu Instituta za balkanske studije u Solunu. Na katedri za crkvenu istoriju slovenskih naroda i srednjovekovnu slovensku književnost Bogoslovskog fakulteta u Solunu izabran je za docenta 1965. godine, za vanrednog profesora 68. a za redovno 1974. godine. Od 1990. do 1997. bio je predsjednik Upravnog veća Instituta za balkanske studije Soluna. Senat Aristotelovog univerziteta u Solunu dodelio mu je 1998. godine titulu počasnog profesora. Profesor Tahijaos je bio dopisni član Atinske akademije, inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti i Bugarske akademije nauka, počasni član ruskih i ukrajinskih naučnih instituta, kao i počasni doktor 4 inostrana fakulteta.
Oh,
U crkvenom dnevniku Radija Zlatousti donosimo pregled vesti iz drugih religijskih zajednica. Na poziv kardinala Kristofa Schönborna i koordinatora namesničkog dekanata nad biskupije Bečke, župnika Ferenca Šimona, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrij uzeo je učešće na redovnom savjetovanju bečkih dijecezanskih namesnika u istorijskoj opatiji kloster Neuburg kraj Beča. U dvočasovnom razgovoru vladika Andrij je upoznao namesnike sa misijom i radom Srpske pravoslavne crkve u Beču i širom Austrije. Namesnici su se posebno interesovali za ustrojstvo i strukturu eparhije austrijsko-švajcarske, naročito u vezi sa njenim osnivanjem 2011. godine. Takođe, episkop Andrij je odgovarao na brojna pitanja načelno vezana za međucrkvene odnose, kao i za saradnju na polju pastirskog rada u glavnom gradu Republike Austrije. Od posebnog značaja je bila diskusija o recepciji Velikog sabora pravoslavne crkve na Kritu u junu 2016. od strane eparhije austrijsko-švajcarske i njenog episkopa. U srdačnom razgovoru učesnici su izrazili želju da se ovakvi susreti nastave i u budućnosti. U to ime episkop Andrij je pozvao sve namesnike na biskupije da ga posete u renoviranoj rezidenciji u centru Bečke prestonice. Na nedavnoj i redovnoj generalnoj skupštini Saveta crkava Austrije u Beču, delegati 16 crkava članica nastavili su rad na koordinaciji odnosa svih hrišćanskih crkava u Republici Austriji. U vezi sa stogodišnjicom završetka Prvog svetskog rata, predstavnici crkava su prodiskutovali tragične posledice nesrećnog Velikog rata. Luteranski biskup Mihael Binker i predstavnik nadbiskupije Bečke, teolog profesor Erich Leitenberger, pročitali su referate na navedenu temu. Savet crkava Austrije postoji još od 1958. godine i trenutno obuhvata sledećih 16 crkava: rimokatoličku, starokatoličku i anglikansku, koptsku, sirijsku, etiopsku i jermensku apostolsku, evangelističku i reformatorsku, baptističku i metodističku, grčku, rusku, rumunsku, bugarsku i srpsku pravoslavnu crkvu, dok izvestan broj drugih institucija i organizacija ima status posmatrača. Poštovani slušalci, pratili ste Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, koji je tonski realizovao Slavoljub Prokić, a pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.